Monsieur Blinken y'a fort, qu'on a fondé là où y est, qu'à bord Washington, qu'au Amérique B, sera si démenique, chi Israël Makaba. Wa abina jirako, a djenyon ka mago be fem mununa, wala saka yera la fasa. Ambe Israël jamana deon, kokoro don, ambu sen koroma deme bi, ambena osoro sini, ambena osoro don o don. Anche sirilendo, kat jateke wale kele, anye wale ye, munu be nyini ka nyefo, Hamas ye, munu ke, cheu, Israël muso, ani demsenuka. Don be, ambe fem chaman kalan, wa, abe dusu tiendron. Kabini ISIS no eta islamic make ama onyona juguya suwaye wa ambena tafe kakele ni chesiri. Amerika chide ya juru ngana ya jirako Amerika faso deo damado tununa sibiri don bingani kofe. Wa chesiri bese na wala sa kusigi yorodon aniku blali lakana nube mogo fagale unchema ni ube ma wilekule unfanachela amasfe. Arabadon jamanatigi Joe Biden yaka korodon latereme jira Israel la Hamaska bingani kofe. Ayekumata ni lahudia unyamogoye Washington kafo uye ko Amerika senkoroma dondon mimbe Israel ni lahudia uka jamanadion lakananina otesega wuli. Nimbingani ni ye juguya sanyale kado gele aye konia dronte nga juguya nyigila gele ya lahedu uka jamanadion kama. Wa ne ba fo ko ni e don ye mi ye laudia o faka ka teme don to be kan kabini masiba ba no ye holocaust don ye mi nga faka ka teme don to be kan kabini holocaust la o ye don juguba do ye hijibu kono adama deon ka tariku kono ani kambe hakili jigi kumasena ne fayen kalan mina kabini adamne na jona ko makunye jeka fokoro kilenye monsieur Biden ya jira kaka fanga bina barake don natala ni Israel na jenyoye dien fambe wala saka Israel sabati amago bemina wala saka ira lafasa anika Hamas kabinga ni jabi.